Кыргызстанда саат 7 болду. Азаттык радиосу сүйлөйт, саламатсызбы? Алдыдагы 30 мүнөттө. Кыргызстанда экс-президенттерге берилген жеңилдиктер ким кандай колдонуп жатат?
Жара жолдаштарым менен чыгы салганды туура көрдүм. Ал Атамбаевдин үйү эмес, ал мамлекеттин үйү.
Өтүгүмдү каалаган жериме илем деген сөз болот, байбы.
Бишкек жылуулук электр борборунун маселеси парламентте каралды. Өткөн айда талкууга түшкөн 600 долларлык катыштарга эми комментарий берилди.
Бул плоскогубцалар боюнча мындай чемоданын ичинде 18 наименование бар, предметтер каралган болчу. Котормосунда эле плоскогубцы деп жазылып калган болчу.
Казакстандагы Forbes жана Rattel интернет порталдары тинтүүгө алынып, айрым кызматкерлерин полиция кармап кетти. Египеттин Асван шаарынын жанындагы күмбөздөрдө жашырынган мумияларда рактын издери табылды. Бишкекте жылдыздар китеп окуйт акциясы өттү. Бүгүн 3-апрель, шейшемби. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Биздин эфирди Азаттык чекит орг сайтынан онлайнда уксаңыз болот. Азыр кезек жаңылыктарда, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын түштүгүндө жайгашкан Гилмен провинциясында 50 ашык окуучу кыз ууланып ооруканага түштү. Лашкар-Хах шаарындагы кыздар мектебинин 10-11 класстарынын окуучулары шаардык ооруканага жеткирилгенден провинциянын билим берүү департаментинин башчысы Давыт Шах Сафари 2 апрелде билдирди. Дарыгерлер маалымдагандай, азыр алардын абалы туруктуу, бирок азырынча жабыртуулануга эмне себеп болгону айтыла элек. Полиция окуя болгон жерге иликтөө жүргүзүү үчүн атайын эксперттер жөнөтүлгөнүн маалымдады. Гилмен провинциясынын басымдуу бөлүгүн кыздардын билим алышына каршы чыккан Талибан кыймылы көзөмөлдөйт. Ал тапта Бишкек шаарындагы Ала Тоо ресторанында дагы 31 мартта өткөн үлпөт тойдон кийин ууланып ооруканага кайрылгандардын саны 180 кишиден ашты. Азыр 50 ашык киши ооруканада абалдары туруктуу экени айтылды. Бишкекте бүгүн бак дарактарды кыюуга каршы жүрүш өтөт. Биз тумчугуп жатабыз деп аталган жүрүшкө коомдук уюмдардын өкүлдөрү, жарандык активисттер, экологтор чыгарын аны уюштуруп жаткан Жашылдар партиясынын жетекчиси Эркин Бөлөкбаев билдирди.
Талаптарды жанагы бактарлыкты токтотсун, прекратить необоснованную вырубку зелени на осуждение, привлечь руководителей к ответственности, возместить нанесенный экономический экологический ущерб деген ушундайдыр.
Эркин Бөлөкбаев, бул акцияда негизинен абанын булганышынын жана чаңгирдин алдын алуу боюнча аракеттерди көрүү, бак дарактардын кыйылышына жол берген аткаминерлерди жоопко тартуу талабы коюлат деп маалымдады. Бишкектин Ленин райондук соту өткөн аптада район аймагында 1-апрелден 10-апрелге чейин митинг акция өткөрүүгө тыюу салган, бирок бүгүнкү акцияны уюштуруучулары соттун чечимине карабай жүрүш болорун айтып жатышат. Расмий маалыматка караганда, былтыр баш калаада 3000 жакын бак дарак кыйылган. Мэр Албек Ибраимов бак дарактарды кыюу аргасыз чара экенин, бирок кыйылган бир бактын ордуна өткөн жылы 7-ден быйыл 15-тен көчөт отургузулганын билдирген. Экологтор Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсе көп экенин айтып келишет. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин иликтеген депутаттык комиссия корутундусун жарыялайт. Депутаттык комиссиянын жыйынтыктоочу жыйыны бүгүн болот. Жээптеги аварияны иликтеген депутаттык комиссиянын 2-апрелдеги отурумуна модернизациялоо убагында иштеген мурдагы жана кийинки өкмөт башчылары чакырылып, ага Жантөрө Сатыбалдиев келген жок. Быйыл 26-январда Бишкек жылуулук электр борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдык иштен чыгып, -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилген эмес. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук борборуна карата сын пикирлерди күчөткөн. Ошондой эле Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Кырдаалдын чоо жайын парламентте депутаттык өкмөттө мекеме аралык комиссия түзүлүп иликтей баштаган. Депутаттар модернизациялоого кеткен Кытай насыясынын чоо жайындагы иликтеп жатат. Орусия Чехияны орус хакерин АКШ өткөрүп бергени үчүн сынга алды. Орусия тышкы иштер министрлиги 2-апрелдеги билдирүүсүндө Праганын Евгений Никулинди экстрадициялоо тууралуу чечимине Москва кыжырданып турганын белгиледи. Хакердик жол менен маалыматтарды уурдады деп шектелген 30 жаштагы Никулин 2016-жылы Прагада кармалып, өткөн аптада Кошмо Штаттарга өткөрүлүп берилген. Ал өзүнө коюлуп жаткан АКШнын технология фирмаларынын системаларын бузуп кирген, миллиондогон адамдардын жеке маалыматтарына коркунуч жараткан деген сыяктуу айыптарды мойнуна албай турганын 30 мартта Сан-Францискодогу соттук териштирүүдө айтты. Расмий Москва орус жаранынын кызыкчылыктарын коргошуу үчүн бардык керектүү чараларды көрөөрүн белгиледи. Никулин Чехияда камакка алынгандан кийин аны көрүп берүү тууралуу өтүнүчүн расмий Прага АКШдан соң Орусияда жиберген болчу. Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы жетекчиси, экс-вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин иши тергелип бүттү. Ага 30 мартта айыбы козголгонун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
2018 жылдын 30 мартында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети Дүйшөнбек Зилалиевге карата козголгон кылмыш ишин тергеп бүтүп, кылмыш жаза кодексинин 228 беренесинин 1 бөлүгүндө каралган кылмыш белгилери боюнча айыбын угузду. Шектелүүчү жана анын коргоочулары кылмыш ишинин материалдары менен таанышып бүткөн соң материалдар андан ары сотко жөнөтүү үчүн башкы прокуратурага жиберилет.
Зилалиев УКМКга эч жака кетпөө тууралуу тил кат жазып берген. Ага президент Сооронбай Жээнбековдун былтыр 24-ноябрда болгон инаугурациясынан кийин кылмыш жаза кодексинин 228 беренеси террорчулук жөнүндө атайылап жалган маалымат таратуу боюнча кылмыш иши козголгон. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн жарандык активист Мавлян Аскарбековго карата чечим чыгарат. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековго сотто акыркы сөз берилет. Райондук соттун имаратынын алдында бүгүн өзүн колдоо акциясы өтөрүн Аскарбеков Азаттык радиосуна билдирди. Активистке карата былтыр кылмыш жаза кодексинин 297 беренеси бийликти күч менен басып алууга үндөө боюнча кылмыш иши козголгон. Ал былтыр 16-январдагы авиа кырсыктан жапа чеккен дача суу жана Учкун эки конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айыпталууда. Соңку маалымат: Өзбекстанда быйыл залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев тиешелүү жарлыкка кол койгонун мамлекеттик УЗА агенттиги маалымдады. 5 пункттан турган жарлыкта жазуучуну эскерүү иш чаралары быйыл өлкө аймагында белгилениши зарылдыгы жазылган.
Рахмат Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык ЖКТ.org сайтына жайгаштырылат. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында жаан чачын болот. Синоптиктер Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн деп кабарлашты. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, ысык көл ойдоңунда 15-20 метрге жетет. Өлкө аймагындагы тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Абанын табы бүгүн Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 17-18, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 20 градустун тегерегинде жылыйт. Ысык көл жана Нарын облустарында 14 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо -2 + 3. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 17 градуска жогорулайт. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жогорку кеңеште Бишкектеги жылуулук электр борбору боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын 2-апрелдеги жыйынына экс-премьер-министрлер, мурунку азыркы өкмөт мүчөлөрү чакырылды. Анда жылуулук электр борборун оңдоо үчүн кытайлык CBA компаниясы менен түзүлгөн келишимдин чоо жайы, андагы талап шарттар сөз болду. Баасы $600 деген аттиш, отко сууга чыдамдуу видео көзөмөл камералар боюнча талаш тартыш чыкты. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Депутаттык комиссиянын жыйынына мурунку өкмөт башчы Жантөрөс Атабалдиев чакырылганы менен келген жок. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо үчүн келишим түзүлүп жаткан чакта экономика министри, андан кийин премьер-министр болгон Темир Сариев депутаттардын суроолоруна жооп берди. Ал быйыл кышында болгон аварияны өкмөттүн шалаакылыгы деп түшүндүрдү.
Тест реконструкция керекпи дегенде керек, сөзсүз түрдө керек болчу, биз кечигип кылдык мун. Сапаты жагынан бүгүнкү талапка жооп бере турган эки агрегат курулду. Биз кошумча 300 мегаватт кубаттуулук алдык. Экологиялык жагынан бардык нормаларга жооп берет. Кыргызстандын көмүрүн колдонгонго толук шарт түзүлдү. Энергетикалык ички коопсуздукка толук мүмкүнчүлүк берет. Бул авария болгон, бул таптакыр башка маселе, буга байланышкан эмес. Ал жерде өкмөттүн кышка даярдыгы боюнча, анын көзөмөлү боюнча маселе бар.
Жыйында негизинен эл аралык келишим, андагы талап шартка байланышкан суроолор берилди. Анда кыргыз тараптын кызыкчылыгы жакшы корголбой калган деген өңдүү дооматтар айтылды. Комиссиянын мүчөсү Алы Карашев тышкы иштер министри Ирлан Абдылдаевдин кытайлык TVI компаниясынын тандалып калышы боюнча айрым бир жагдайларды тактады.
Ушул маселенин тегинде көп сөз болуп атат да. Элчиликтин бир кеңешчиси бир кат жөнөтүп эле ушул компанияны иштейсиңер деп койгон дегенчи. Анан ушул боюнча бир маалымат берип койсоңуздар, сиздин министрлик тарабынан расмий түрдө бир кагаз келдиби, же өкмөттөн келдиби, же элчинин кеңешчисинин каты менен эле кетип атабы? Үдөмүк болуп калып атат да, ачык билбей калып атабыз ошол боюнча.
Ооба, болгон, нота бизге келген, советник эмес, кеңешчи эмес, өзү элчи, өзү да бир компания менен иштейсиңер деп басмыштын киргизген. Анан силер да билесиңер, бир нече убакыттан кийин дагы бир компания чыккан, Смек деген. Биз аларга да дагы бир жолу расмий катары нотаны жибергенбиз, сураганбыз. Эки компаниянын кайсын тандай эле, силердин позицияң кандай? Жоопту да алганбыз. Тебе единственный
заказчик.
Улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиев Тажикстандын Дүйшөнбү шаарында курулган жылуулук электр борборунун баасы Кыргызстандыкынан алдаганча арзан болгон деген дооматтар негизсиз деп айтты. Андан сырткары баасы $600 аттиш, наркы $300 видео көзөмөл камералары боюнча түшүндүрмө берди.
Жалгыз гана видео камералар эмес, контролдук өчүргүйгүзүү боюнча дагы иштерге каралган болчу пульт менен, ошонун баары бирге каралган болчу. Анан ал жерде бир 400-дөн ашык килограмм кабель орнотулган болчу. Бүгүнкү күнү толук айта албай атабыз канча метр болгон, бирок жалпы эсептер менен мынакей бир 20 километрдин тегерегинде сеть тартылган деп айтылып атат ошол жердечи. Бул плоскогубцалар боюнча мындай чемоданын ичинде 18 наименование бар, предметтер каралган болчу и ошону менен бирге атайын вулканический бир 20 метрдин тегерегинде ушундай эки блок чоң резина каралган болчу. Бүгүнкү күнү базарда да сатылбайт мындай резиналар, атайын жасырбай вулканический резина жамап үзүлгөндө тигиле турган резина деп ошону артын каралды. Котормосунда эле плоскогубцы деп жазылып калган болчу. А чындыгында бул атайын перечень оборудования.
Мындай жооп банкен менен айрым комиссия мүчөлөрүн ынандырган жок. Маселен, Республика Ата Жур фракциясынын депутаты Акылбек Жаманкулов Улуттук энергохолдинг компаниясы туура эмес маалымат берип жатат деп айыптады.
Маселе көтөрүлгөндөн 2 жумадан кийин опровержение берген кимге кереги бар? Эмне үчүн комиссияда убагында жооп бере алышпайт? Бул баардыгын тастыктап берип атпайбы? Мына плоскогубц боюнча азыр былтыр алынган плоскогубц эмне үчүн до сих пор складта турат? Колдонуш керек эле. Сөздөр болуп атат, бул эки чемодан бар, базардан эле сатып алып коюп коюшкан складта депчи. Что эртең күн комиссияда бир плоскогубц эмес, эки чемодан болгон деген маселе. Видеокамералар боюнча да айтып кетсе 128. Но фактически 123 камера орнотулган. Анын болгону 8 эле камерасы термостойки. Калган бар тең мына ондой эле установленный камералар.
Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия 3 апрелде эми соңку жыйынтыктоочу жыйынга чогулмакчы, андан кийин баяндама даярдалат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу бир канча берене менен кылмыш ишин козгогон. Анын негизинде өкмөттүн мурунку аппарат башчысы Нурханбек Момуналиев да сурак берген. Анын жакын тууганы түзгөн деген компания жылуулук электр борборунун оот казандарын оңдош үчүн өткөрүлгөн жасалма тендер, ири өлчөмдө акча кымырып алуу фактысы боюнча айыпталып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Соңку маалымат жыйынында экс-президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик резиденцияда турак жай салдырганын тастыктап, аны мамлекет үчүн дээрлик өз эсебинен курганын айтты. Бул аракет коомчулукта талкуу жараткан улуттуу темалардын бирине айланып, мурдагы мамлекет башчы берилген укуктарынан аша чаап жатат деген көз караштарда сыпатталууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов ушул өңүттөн экс-президенттерге берилген жеңилдиктерге токтолмокчу.
Мурдагы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев 31 мартта Кыргызстан Социал-Демократтар партиясынын курултайынан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, аларча мамлекеттик резиденциясына салган үйү тууралуу түшүндүрмө берди. Анда экс-президент мамлекеттик турак үйдүн каражатын толук өзү бергенин билдирди.
Мыйзам боюнча мага мамлекет ошол жерден резиденция салып бериш керек. Мына Отунбаевага азыр жашап атат, ошондо эле салып бериш керек. Бирок мен мамлекеттин акыбалын түшүнүп, бюджетти карап туруп, өзүм жара жолдоштарым менен чогуу тентип таап салганды туура көрдүм. Ал Атамбаевдин үйү эмес, ал мамлекеттин үйү.
Алмазбек Атамбаев үчүн мамлекеттик резиденцияда жаңы турак үй салынып жаткандыгы тууралуу маалымат мурда эле айтылып келаткан. Кийин президенттин иш башкармалыгы муну тастыктаган. Президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын маалымат катчысы Айша Чуштукова президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга ылайык мурдагы мамлекет башчыда аларча резиденциясынан өмүр бою турак жай менен камсыздалаарын билдирип мындай маалымат берген.
Было принято решение о строительстве нового здания.
Мамлекеттик резиденциянын аймагында буш мамлекеттик дача жок болгондуктан жогорудагы мыйзамдагы эрежелерге ылайык жаңы имарат куруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Номер 17 мамлекеттик дачаны курууга республикалык бюджеттен каражат коротулган жок. Курулуштун ички тышкы инженердик коммуникациялык жабдууларына эки гаражы менен жалпысынан 89.3 миллион сом сарпталган. Курулуш монтаж иштерине 77.8 миллион сомду Алмазбек Атамбаев демөөрчү катары берди. Азыр ал жерде экс-президент үй бүлөсү менен жашайт.
президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга ылайык экс-президенттер мамлекеттик резиденциядагы дачаны өмүр бою пайдалануу укугуна ээ. Тынчтык жол менен бийликти өткөрүп берген мурдагы мамлекет башчыларга мындан сырткары айына президент кезиндеги маянасынын 75% өлчөмүндө жөлөк пул алып турат. Ошондой эле мамлекеттик кызматтын жана байланыштын баардык түрлөрүн акысыз алат. Өмүр бою атайын техника жана мамлекеттик күзөт менен камсыздалат. Андан сырткары экс-президенттерде кол тийбестик укугу бар. Мындай укуктарга экс-президенттер Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевтер ээ. Ал эми Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевтерге мындай укук кылмыш жоопкерчилигине байланыштуу берилген эмес. Мыйзамдык негиздери шексиз болгону менен экс-президенттин мамлекеттик резиденцияда өз эсебинен үй салышы коомчулукта талаш тартыштарга жем таштады. Коомдук ишмер апрель инкалабынан кийин президенттик аппаратта иштеген Эдил Байсалов болсо Атамбаевдин үй салуусун мыйзамдык кенебестик жана өзүн билемдик катары баалап жатат.
Өтүгүмдү каалаган жериме илем деген сөз болуп атпайбы? Менин деңгээлиме жарашыктуу ошол комфорт 5 жылдыздуу отель куруп бергиле деп эч ким андай шарт кое албайт. Мамлекеттин кудурети бюджети жете турган жайга макул болбосоң, ошого разы болбосоң, аны сени милдеттендирген эч ким жок.
Маалым болгондой Аларча деген ат менен белгилүү мамлекеттик номер 1 резиденцияда ушул тапта 26 дача бар. Мунун төртөө Кыргызстандын жетекчилик кызматтарында иштеген Турдакун Усубалиевке, Төрөбай Кулатовго, Абсамат Масалиевке жана Бакаевалага өмүр бою пайдаланууга берилген. Бир дача кезинде Турдакун Усубалиевке менчиктештирилсе, ал эми жазуучу Чыңгыз Айтматовго берилген 2 дача аялы Мария Айтматовага жана уулу Аскар Айтматовга менчиктештирилип кеткен. Ушундан улам экс-президент Алмазбек Атамбаев курган үйдү ал кийин менчиктештирип албайбы деген суроолор жаралууда. Парламенттин мурдагы төрагасы Адахан Мадымаров мындай коркунуч бар деп эсептейт.
Ага эч ким көрүп бере албайт да, эч ким ага кепилдик да бере албайт. Мына мен саясатка аралашпайм деп кечээ сөзүмө аралаштым, аралашкандыгынын белгисиби?
Ал эми президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгы президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга 2013-жылы киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык эми мамлекеттик резиденциялардагы дачаларды менчиктештирүү мүмкүн эместигин билдирүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кийинки жарым саатта угучукчу талкуу тууралуу кыскача жарыялай кетейин. Кыргызстан социал демократтар партиясынын курултайынан кийин өлкөдөгү саясий жагдай кызуу талкууга түшкөн учуру экс президент менен азыркы мамлекет башчынын ортосунда тымызын тиреш башталганын да эксперттер болгой башташты. Бул маселени кийинки 30 мүнөттө арай көз чырай талкууда сөз кылабыз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясында 50 ашууну окуучу кыз ууланып ооруканага түштү. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин иликтеген депутаттык комиссия бүгүн корутундусун жарыяламакчы. Казакстандагы Forbes жана Rattel интернет порталдары тинтүүгө алынып, айрым кызматкерлерин полиция кармап кайра бошотту. Бүгүн Бишкекте бак тарактарды кыюуга каршы биз тумчугуп жатабыз деп аталган жүрүш болот. Орусия Чехияны орус хакерин акшыга өткөрүп бергени үчүн сынга алды. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын Өзбекстанда кеңири белгилөө боюнча президент Мирзиёев жарлыгы чыкты. Жазуучунун аты Ташкенттеги борбордук көчөгө жана бир мектепке айгарылмакчы. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 3-апрель, шейшемби, студияда Санжар Хиралиев. Казакстандагы Forbes жана Rattel интернет порталдары тинтүүгө алынып, айрым кызматкерлерин полицияга чакырмап кетти. Буга мурдагы каржы министри бизнесмен Зейнулла Каримжанов тууралуу жазылган макалалар себеп болгону айтылууда. Эл аралык уюмдар Казакстанда сөз эркиндигинин абалы начар деп баалап келет. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Forbes Казакстан маалымат каражатынын кожоюну Арманжан Байтасовдун айтымында 2-апрелде редакцияга Алматы шаарынын Ички иштер департаментинен атайын 2 топ келген. Бир топ тинтүү жүргүзсө, экинчиси башкы редактордун орун басары Александр Воротиловду алып кеткен. Журналист Анна Шатерникова тинтүү кандайча жүргөнүн айтып берди.
Сначала у всех сотрудников редакции изъяли сотовые.
Биринчи редакциянын кызматкерлеринин телефондорун чогултуп алып, коридорго чыгып туруубузду суранды. Кийин ордубузга барууга уруксат берип, бирок жумуш компьютерди жана мобилдик телефондорду колдонууга тыюу салды.
Сотрудники редакции журнал.
Тинтүү учурунда полиция кызматкерлери анын чоо жайы боюнча кенен маалымат берген эмес. Ушул эле күнү Rattel Чекит KZ сайтында тинтүүгө алынып, башкы редактору Марат Асипов, башкы редактордун орун басары Сапа Макебаев жана баяндамачы Анна Калашникованы укук коргоо органдары кармап кеткени маалымдалды. Алматы шаарынын ички иштер департаментинен кабарлашкандай 30 мартта аларга эки интернет портал билип туруп жалган маалымат таратканын жазып, К аттуу жаран кайрылган. Азыркы учурда тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Тергөөнүн кызыкчылыгынан улам башка маалымат айтылбайт деп билдирген Алматы полициясы. 2007 жылдын апрель айында Алматы соту, Forbes Казакстан жана RTL Чекит KZ сайттарын мурдагы каржы министри бизнесмен Зейнулла Хакимжановдун пайдасына 50 миллион тенге төлөп берүүгө милдеттендирген чечимин чыгарган. RTL жана Forbes өз журналисттик иликтөөлөрүндө Зейнулла Хакимжанов коррупциялык иштерге аралашкан деп ырасташкан. Сот Forbes порталын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан 10 макаласын өчүрүүнү, дагы 9 макаладагы маалыматтарды төгүндөөнү милдеттендирген. Ал эми RTL 13 макаласын өчүрүп төгүндөсүн деп жазылган соттун чечиминде. Ошондой эле 30 мартта Алматынын Медеу райондук соту RTL Чекит KZ маалымат каражатынын интернеттеги дарегин жабуу чечимин чыгарган. Журналисттер болсо сот чечими менен макул эмес экенин билдиришкен болчу. Казакстандагы Адил Сөз уюмунун жетекчиси Тамара Калеева окуя боюнча мындайча көз карашын билдирди.
RTL и Forbes дает множество информации. Информация по каким жанрам, наверное...
Forbes KZ жана RTL KZ көптөгөн маалыматтарды таратат. Какимжанов тууралуу чыккан маалыматтар анын 1/1 эле да. Бирок маалымат каражаттарын толук жабууда. Буга эч ким көңүл бурган жок. Биздин адам укугу боюнча атайын өкүлүбүз кайда? Биздин маалымат министрибиз кайда? Бул деген өзгөчө абал. Бүткүл казак коомчулугунун үстүнөн тебелеп жатышат.
Над всем казахстанским обществом.
2 апрелде кечкурун маалым болгондой Forbes Казахстандын журналисттери жумуш орундарында кадимкидей иштеп жатышат. Ал эми RTL Чекит KZ сайтынын редакциясы жабык турганы гана белгиленип, кармалган журналисттер тууралуу башка маалыматтар азырынча айтылган жок. Казахстанда журналисттер кармалган жана соттолгон учурлар буга чейин да көп кезиккен. Эл аралык мунапыс уюму былтыркы баяндамасында Казахстанда сынчыл интернет каражаттарын куугунтуктоо күчөгөнүн билдирген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун казак кызматынын сайтында жаңы эле чыккан кабарга караганда RTL интернет порталынын кармалган кызматкерлери да бошотулган. Бул боюнча кийинки берүүлөрдө да биз макала баяндарды, маалыматтарды жеткиргенге аракет кылабыз. Эми кезек илим жаңылыктарында Египеттин Асван шаарынын жанындагы күмбөздөрдө жашырынган мумияларда рактын издери табылды. Бул тарыхка белгилүү рактын эң байыркы учуру экени айтылууда. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Фараондор коюлган Куббет эль-Хава күмбөзүндөгү мумиялардын калдыктары изилденип чыкканда алар эмчек рагы жана кан рагынан жабыркаганы белгилүү болду. Бул үчүн Испаниядагы Гранада университетинин профессору Михель Сесилио Ботелло Лопес баштаган илимий топ мумиялардын сөөктөрүн компьютердик томографиядан өткөрүп, деталдуу анализдеп чыгышты. Сканер бир эле мезгилде 124 фрагментти өткөрө алат. Мумияларды изилдөөнүн салттуу ыкмалары учурунда алар оролгон материалдар денеси жабыркашы мүмкүн. Ал эми компьютердик томографиядан өткөрүү техникасы мумиялардын ичин, сыртын жана бальзамдоо, мындайча айтканда сөөктү чиритпей сактоонун жолдорун жакшылап иликтеп чыгууга шарт түзөт. Профессор Лопестин тобу байыркы Египеттин акыркы доорлоруна таандык эки жакшы сакталган мумияларды изилдеп чыккан. Атап айтканда, ал жаш улан менен өспүрүм кыздын сөөктөрү болчу.
Биз алардын физикалык өзгөчөлүктөрүн жакындан карап чыктык. Алардын жүздөрүн биринчи жолу көрө алдык.
Изилдөө маалында окумуштуулар кыз биздин кылымга чейин 2000-чи жылы эмчек рагынан өлгөнү аныкталган. Ал эми эркек мумияда кан рагы же миеломанын белгилери табылган. Ал кыздан болжолу менен 200 жылдан кийин көз жумган. Дарт жүлүндөгү плазма клеткалары жакшы иштебей калганда пайда болот.
Бизди таң калтырганы рак шишиктери азыркы бейтаптардыкына абдан окшош болуп чыкты. Албетте, рак ошол заманда эле бар болгонун, рак адам баласынын геномуна мүнөздүү көрүнүш экенин көргөзү маанилүү.
Деп улантат профессор Лопес. Сөз болгон доордогу мумияларда рактын белгилери биринчи жолу табылып отурат. Эң кызыгы, ал мумиялар Египетти башкарган жогорку даражалуу үй-бүлөлөрдүн мүчөлөрү болгон адамдардыкы. Ал кезде керектүү дарылоо ыкмалары жок болгону менен оорукчан кишилер салыштырмалуу көп жашаптыр.
Бул иш жүзүндө ошол эки кишинин артында коом турганын көргөзөт. Коом аларга кам көргөн, өмүрүнүн аягына чейин керектүү нерселер менен камсыздап турган. Башкача айтканда, коом калыптанган. Социалдык көз караштан алганда бул абдан маанилүү.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Эми жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бишкекте 2 апрелде эл аралык китеп күнүнө карата жылдыздар китеби окуйт деп аталган акция өттү. Ага таанымал маданият өкүлдөрү катышып, балдарга жергиликтүү жазуучулардын чыгармаларын окуп беришти. Дүйнөлүк китеп күнүнө карата Алкыл Осмонов атындагы улуттук китепканада өткөн иш-чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келген. Баянын чогуу тыңдайбыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу бөбөктөр. Биринчиден бүгүнкү мынакей эл аралык китеп окуу күнүңүздөр менен куттуктаймын.
Бул тамашоо лигасы аркылуу жаш муун өкүлдөрүнүн сүймөнчүлүгүнө айланган Самат Эркинбеков.
Бир күнү таргыл мышык короодон чычкан көрүп калды. Чычкан мышыкка жеткирбей бурчтагы ийнине кире качты. Мышык чычкандын кайрадан чыгышын күтүп, ийиндин оозун бир канча убакыт бул этпестен аңдып олтурду.
Самат менен бирге окуучуларга Эрмек Нурбаев, республиканын эмгек сиңирген артисти Жолдош Эркинбаев баштаган жылдыздар да өз жомокторун окуп беришти.
Айткандай эле бир ай экөө өтпөй эле үйгө ынтымак келип, ырыстык кошо келип, мал жандуу болуп, мына ошентип үйгө ынтымак келсе ырыс келген экен. Мына балдарым, ошон үчүн мен силерге каалоорум да бир жолу майрам ары менен.
6 жаштагы Адинай Бакыт кызы быйыл 1 класска барып окуганды жаңыдан үйрөнүп жатат. Аны телевизордан көрүп жүргөн агайлары кити окуп берип, башка балдар менен кошо аны да кити окуганга үндөгөнү таасирлентип, курумдагы китебине үңүлүп турган экен.
Кошуна баланын белеги, айылдагы 3-4 коңшу үйдүн балдары бир курду да ынтымактуу да эле үйүндө
деген менен балдардын баары эле китепке жакын болгонго ык койбойт. Мисалы жаш эне Гүлнара өзүнүн 5-6 жаштагы уулдарынын кызыкчылыгы таптакыр башка экенин айтат.
Эми азыр чындыкты айтсам балдар азыр телефон менен, компьютер менен, интернет менен. Чын айтканда жомокко койгонго убакыт жок жумуш деп.
Адинайдын апасы Айпери сөзгө кошулуп, учурда балдар китептерин табууда өзүнчө көйгөй экенин кыстарды.
Биз канча мындай китептерди издеп такыр таппайбыз. Ушу кызым ушу китепти алат элем деп эңсейт, анан кийин базарлардан издесең ошол китептер жок.
Балдар жазуучусу Сулайман Рыспаев балдар менен болгон жолугушууда кыргыз өкмөтү, балдар жазуучулары, билим берүү адистери азыркы замандын жаш жеткинчектеринин алдында карыз экенин айтып, келечек муун өкүлдөрүнөн кечирим сурады.
Советтер Союзу кезинде бизде акыл, мектеп деген балдар үчүн китеп чыгаруучу басмалар болгон. Ал басмалардан бир жылда 70 наамдагы китептер чыкчу. Ырлары, жомоктору, аңгемелери, котормолор. Эгеме 3 жылдан бери мына ошол өкмөттүк басылмалардын жоктугунан азыр өкмөт атайы балдар үчүн бир да китеп чыгара элек. Авторлор өздөрүнүн чыгарган китеп, жазган китептерин 200, 300, 500 нускада эптеп чыгарып жеткирип атканбыз да. А кыргыздарда кеминде 1.5 миллион бала бар.
Даниялык белгилүү балдар жазуучусу Ганс Андерсен 1805 жылы 2 апрелде төрөлгөн. Жазуучу жомокторду кайра иштеп чыгып, фольклор менен көркөм адабият ортосунда жаңы багыт ачкан. Ал бүгүнкү күндө да эң көп окулган жазуучулардын көч башында турат. Андерсендин туулган күнүнүн урматына 2 апрель балдар китептеринин эл аралык күнү катары белгиленип келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
кызыктуу жазылган актуалдуу блоктор азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Ошондой эле ушул эле сайттан бүгүн обого узатылган баардык кабар баяндарды кененирээк окусаңыз болот. Бизде онлайн түрүндө да ушул эле сайттан окушуңуз мүмкүн. Ушуну менен 3-апрелдеги таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 минутта да эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, режиссерлук пультта Максат Акматжан уулу мага көмөктөшүүдө. Толкунду которбоңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 7:30. Саламатсызбы? 3-апрелдеги берүүлөрдү улантабыз. Алдыда арай көз чырай талкуу болот. Бул ирет Кыргызстан социал-демократтар партиясынын курултайынан кийин талкууга түшкөн саясий жагдай тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү берүүнү Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштайм. Биздин эфирде азаттык чекит орг сайтынан онлайн окушуңуз мүмкүн. Ал үчүн сайттагы түз эфир деген бөлүккө киришиңиз керек. Азыр жаңылыктарга кулак төшөңүз. Кезек Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясында 50 ашык окуучу кыз ууланды. Лашкаргак шаарындагы кыздар мектебинин 10-11 класстарынын окуучулары шаардык ооруканага жеткирилгенин провинциянын билим берүү департаментинин башчысы Давыт Шах Сафари билдирди. Дарыгерлердин маалыматына караганда азыр окуучулардын абалы туруктуу, бирок жапырт ууланууга эмне себеп болгону айтыла элек. Бишкек шаарындагы Ала Тоо ресторанында дагы 31 мартта өткөн үлпөт тойдон кийин ууланып ооруканага кайрылгандардын саны 180 кишиден ашты. Азыр бир тобу бейтапканада дарыланууда. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин иликтеген депутаттык комиссия бүгүн корутундусун жарыялайт. Депутаттык комиссиянын соңку отуруму кече өткөн, анда модернизациялоого кеткен чыгымдар талкууланган. Февралда түзүлгөн депутаттык комиссия аварияны чоо жай менен катар модернизацияга кеткен Кытай насыясын дагы иликтеп жатат. Бишкекте бак дарактарды кыюуга каршы жүрүш өтөт. Биз тумчугуп жатабыз деп аталган бүгүнкү жүрүшкө коомдук уюмдардын өкүлдөрү, жарандык активисттер, экологдор чыгарын аны уюштуруп жаткан Жашылдар партиясынан билдиришти. Акцияда баш калаада тал теректерди кыюуну токтотуу, абанын булганышынын жана чаң кирдин алдын алуу боюнча аракеттерди көрүү, тал теректерди кыюуга жол берген атка минерлерди жоопко тартуу талабы коюлмакчы. Орусия Чехияны орус хакерин АКШга өткөрүп бергени үчүн сынга алды. Орус тышкы иштер министрлиги 2-апрелдеги билдирүүсүндө Праганын Евгений Никулинди экстрадициялоо тууралуу чечимине Москва кыжырданып турганын белгиледи. Хакердик жол менен маалыматтарды уурдады деп шектелген 30 жаштагы Никулин 2016-жылы Прагада кармалып өткөн аптада Кошмо Штаттарга экстрадицияланган. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн жарандык активист Мавлян Аскарбековго карата чечим чыгат. Бул тууралуу Мавлян Аскарбеков азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда сотто ага акыркы сөз берилет. Райондук соттун имаратынын алдында активистти колдоо акциясы да өтөрү кабарланды. Аскарбеков былтыр 16-январдагы авиа кырсыктан жапа чеккен дача суу жана Учкун 2 конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айыпталууда. Өзбекстанда быйыл залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев тиешелүү жарлыкка кол койгонун мамлекеттик УЗА агенттиги жазып чыкты. 5 пункттан турган жарлыкта жазуучуну эскерүү иш чаралары быйыл өлкө аймагында белгилениши керектиги айтылган. Илимий, маданий жана адабий иштер өткөрүлүп, теле радио каналдарда Айтматовго арналган берүүлөр жыл бою такай даярдалып турмакчы. Жазуучу тууралуу эскерүү китептер да жазылып, даректүү фильм тартылат. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилөө кыргыз жана өзбек элинин ымаласын бекемдөө максатын көздөй турганы айтылды.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Алдыда арай көз чырай талкуу. Бул ирет Кыргызстан социал-демократтар партиясынын курултайынан кийин талкууга түшкөн саясий жагдай тууралуу сөз кылмакчыбыз. Берүүгө Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы саясий ишмер Абдыганы Эркебаев, парламенттин экс депутаты Раушан Жээнбеков жана саясий эксперт Алмызбек Акматалиев катышкан. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Урматтуу коноктор, ыраазычылык билдиребиз студияга келгениңиздер үчүн. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына буга чейин коомдо айтылып жаткан бир катар түшүнүктөр, маалыматтарга ошо социал-демократиялык партиянын съезди жана экс-президент Алмазбек Атамбаевдин маалымат жыйыны бир катар тактык киргизип жооп бергендей болду. Кыркы экс-президенттин билдирүүлөрүнөн учурдагы президент менен экөөнүн ортосундагы мамиледе айрым принципиалдуу маселелерде мындай түшүнбөстүк жаралды, эки ажырым пайда болду деп айтсак болобу? Абдыган агай, сизден баштайлы.
Жалпы сөздүн маңызы, багыты, анын төркүнү ачык айкын болду. Мен бул жерде үч жагдайды бөлүп кетким келет. Албетте укук жактан, саясий жактан, анан кийин этикалык, моралдык жактан. Укук жактан таасы бар, төрага болуп шайланганга, кайра шайлоого катышканга, айталыма Черчилль менен де Голль деле 65 жашында, түгүл Аденауэр 73 жашында.
Американын президенти 73
жашында азыр деле. Андан эч күнөө бир эмес жок. Бирок бул жерде мен оюмча саясий жана өзгөчө моралдык, этикалык жагдай ачык айкын байкалды. Түз айтканда менчи Алмаз Шарченов Атамбаев менен Сооронбай Шарипович демек ортосунда чек ажырады. Так эле ушинтип айтсак болот. Ага ошол Алмаз Шарченовдун айткан сөздөрү негиз болуп бере алат.
Алмаз агай, мен сизге суроону берейин. Мына акыркы билдирүүлөрдөн кийин экс президенттин маанайы байкалды. Мына ушул билдирүүлөрдүн коомдук саясий абалга таасири кандай болушу мүмкүн?
Эми албетте мындай болоорун 24 март деле билинген. Себеби ошондо эле коомчулук, анын ичинде эксперттер айтып атканбыз. Бул өзү айтпайт эле бул сөздү. Мунун артында ошол экс президент турат.
Ну, Мискенбаевдин билдирүүсүн айтып атасыз да.
Мискенбаев болбогондо дагы Фарид Ниязов турат деген божомолдор бар болчу. Эми экс президент Алмаз Шаршенович өзү айтты, эми Мискенбаев менден муунураак айтып салыптыр деп. Эми түшүнүктүү болду. Эми албетте бул мен Абдыган Эркебаевди колдогом келип атат. Бул чоң ажырым түзүлдү. Бул биринчи факт. Экинчи, Сооронбай Шарипечтин адресине, дарегине өтө чоң 2-3 күнө тагылды. Айып тагылды. ТЭЦ боюнча ушу жооп бериш керек деди. Сот реформасы боюнча дагы
ошол
өзү токтоткон деген күнөөлөрдү айтты. Башкача айтканда, ушул сөздөр жанагы эле мындай мен эле токтоп калса, бул күнөөлөр айтпаган, анда биз айтмакпыз, эми дагы ажырым мүмкүн болбой калышы мүмкүн деген ойлорду айтмакпыз. Бирок ушул эки чоң күнөөдөн кийин анан үчүнчү нерсе билинип калды. Абдыган Эркебаевич дагы мында жымсалдап айтып атпайбы, жанагы документтерди менен иштегенди үйрөнүш керек, алдыңа коюп берген кагаздарды эле оккан болбойт деген. Бул дагы бул мындай президенттин мындай жеке баягы интеллектуалдык деңгээлине мындай шек келтирген сөздү түшүндүм, мен кабыл алдым. Ошондой, ошон үчүн ажырым толугу менен пайда болду. Бирок мен ойлойм, ажырым пайда болгондун мамлекет үчүн мүмкүн жакшы жагдайлар да бар.
Бакыт, мен дагы бир жана үч жагдай ушу дагы кошумча жагдай, түпкүлүгүндө бул өтө чечүүчү жагдай. Алсынбек Жээнбековдун депутаттыгын тапшырыш деген бул жалпы эле Жээнбековдорго карата болгон бул позиция.
Равшан агай, мына ойду улант эле, коомдук саясий абалга, анын ичиндеги саясий чөйрөгө, саясий күчтөргө бул кандай таасир тийгизиши мүмкүн акыркы КСДПнын съезди жана Атамбаев билдирүүлөрү?
Мен ойлойм, бир эки маанилүү нерсе пайда болду да Кыргызстанда. Тилекке каршы биз бир нерсени айтып коюшубуз керек. Азыркы президент дагы, мурдагы президент дагы экөөнүн конфликтинин ортосунда кандайдыр бир мамлекеттеги маанилүү реформалар конфликт жараткан жок. Кандайдыр бир жеке өздөрүнүн кызыкчылыгы, бийлик талаш, интригалар менен гана конфликт болуп атат да. Мисалы, мен баштаган реформаны кылбай койду, бул реформаны мен жакшы кылып аттым эле, муну баштабай атат деп айтса, бул коом үчүн аябагандай маанилүү болмок да. Бирок тилекке каршы реформа жөнүндө эч нерсе айтылган жок. Ал эми коомго, саясатчыларга кандай таасири бар дегенде, Кандайдыр бир деңгээлде өлкөдө ушул билип билбей туура туура эмеспи саясий атаандаштык кичине пайда болуп келе жатат. Анткени баары бир мурдагы президенттин саясий ресурсу, адамдык ресурстары жакшы. Бул жагынан алганда мүмкүн бир аз күндөн кийин ал ушул президентке каршы тура ала турган бир саясий күчтү топтогонго мүмкүнчүлүктөрү жогору. Экинчи, бийлик бутактарында кандайдыр бир деңгээлде азыр эки тараптуу баланс пайда болуп атат да. Бул дагы жалпысынан дурус. Бирок аягы каяк алып барат. Муну айтыш азырынча кыйын.
Мына сиздер да белгилеп өтпөдүңүздөр, ошол президент, экс-президент Атамбаевдин президент Жээнбековдун дарегине бир катар олуттуу дооматтарды артты десек болот. Бул жагынан эми жана сиз айткандай жаңы президенттин, учурдагы президенттин реакциясы кандай болушу мүмкүн? Азыр көпчүлүктүн кызыктырып жаткан ушул маселе болот. Абдан агай,
мен жанагы сөзүн улантып кетейин. Албетте, мурдагы президент акысы бар, өзүнүн оюн билдирип турганга, айтканга айкындык үчүн, ачыктык үчүн. Бирок мен айтканымдай, саясий этика деген бар. Колдон келсе ар бир жетекчи жаңы шайланган өзүнөн мурдагыны көп жамандабаса, айрыкча батыштын жакшы маданияты бар. Бизде тилекке каршы өзүнө чейин баарын жамандайт, мен эле баарын жыргатам дегенде. Анан кеткен президент дагы кийинки келген президентти урматтап, сыйлап, айрыкча досум, дос болгондон кийин, бир партия болгондон кийин, өз ошонун өтүшүнө түздөн түз салым кошкондон кийин сабырдуулук менен чыдап эми болор иш болду, өтөр иш өттү. Баягы жаңы президентке мүмкүндүк берип, анын ичине килгишпей эле койсо жакшы болмок. Бул саясий этика анча ылайыктуу болбой калды.
Мен сиз айтып атканда азыркы президент эмне кылыш керек, кандай жооп бериш керек дегенде, мен айтат элем, эми кандайдыр бир билдирүүлөрдү жасап президентке кереги деле жок менин көз карашымча. Бирок президенттин, мурдагы президенттин фонунда жакшы көрүнүш үчүн, эффективдүү болуш үчүн эң маанилүү нерсе президент реформаларды жасашы керек. Биз баардыгыбыз айтып атабыз, өлкөдө аябаганда чоң саясий, экономикалык, социалдык, системалык кризис жүрүп атат. Акыркы маршруткалар боюнча айткан сөздөрдүн көпчүлүгү туура. Мына ошонун фонунда эгерде президент Жээнбеков маанилүү реформаларды баштай турган болсо, сот реформасын, укук коргоо органдарынын реформасын, административдик реформаны, бул мурдагы президентке аябаганда эффективдүү берген жообу болмок. Бирок тилекке каршы азырынча жаңы президент тарабынан бир дагы реформанын башталышы жөнүндө биз иш жасаганын көрө элекпиз.
Мен дагы бир нерсени белгилеп өтөйүн. Мына жаңы эле бир аз мурун ушу президент Жээнбековдун пресс катчысы айрым медиа каражаттарына Жээнбеков Атамбаевдин эмне айтаарын билген, себеби экөө съезд алдында баардык маселелерди талкуулап, ар ким өз позициясына калган, ошондуктан жооп бериш зарыл деп эсептебейт деген билдирүүнү таратты. Ошондой эле сиздер кандай ойдосуздар? Мен эми партия лидеринин билдирүүсүнөн кийин Жээнбеков жана сиз айткандай тыкыр же болбосо кайсы бир ыкчам саясий кадамдарга, реформаларга баштоо каалоосу күчөтөбү же артка кайтышы мүмкүнбү?
Мен кошумчалап коеюн, жана Алмаз капа болбосун, мен Равшандын сөзүн толук колдойм. Эгерде мен мурда сергелигинде ушуну айтканмын, кайсы бир убакытка чейин сорому шарып чыкканча дагы адам келиш жагынан, досчулук жагынан мындай катуу кетпей турат, өзүн баягы пазын, адамдык сактап. Кечээки пресс конференциядан кийин ал өзүн өзү жок болду, чийилди. Эми сорома шарып эч кандай кылчактабастан туруп, жанагындай мен досум эле дебестен, мамлекетти ойлоп, дос достук менен, мамлекет эл башка нерсе, жоопкерчилик президентте азыркы чечкин иш дегенге эми дал
сырдаал түзүлдү. Алмаз агай,
эң жаман жери мына Равшан мырза да айтып кетти, жанагы пресс службанын маалымында дагы, маалыматында дагы жүрөт. Эң жаман жери президент, экс президент дагы айтты, 4.5 саат сүйлөштүк дейт. Ошол 4.5 сааттык үйүнө барып чай ичип отуруп сүйлөшкөн болуш керек деп ойлоп атам. Эгер ошондо бир пикирге келбей, ошондон кийин, анан кийин пресс конференция съезде ушундай ачуу сөз чыккандан кийин, значит ажырым өтө терең. Анан кийин эми мындай да, жооп берүүнүн кажети жок дегенде, мүмкүн пресс службага кажети жок, мүмкүн Сооронбай Шариповдун өзүнө кажети жок. Бирок жанагы күнөөлөр бул Сооронбай Шариповичке жеке адам катары тагылган жок.
президент катары тагылып отур.
Премьер-министр катары.
Премьер-министр азыркы президент катары. Ошон үчүн шайлоочу катары, атуул катары дагы биз дагы билишибиз керек президенттин бул боюнча позициясын. Эмне болот мындан ары? Кандай болот? Себеби биз дагы ошол мамлекетте жашайбыз да.
Экс-президенттин бул билдирүүлөрү өз айткандай ошол өзүнүн мурдагы партиялашына же болбосо досуна карата өзү айткандай чындыкты көзгө сайып көрсөтүү болдубу же кайсы бир деңгээлде эскертүү катары кабыл алсак болобу Арыпжан мырза сизге
бул мен ойлойм жанакы биз айтып аткандай эле эки партиялаштын эки жакын пикирлеш адамдын толугу менен ажырашканынын далили анан кийин ага дагы жетпестен туруп ушул аябагандай маанилүү саясий жана кандайдыр бир деңгээлде келечекте кылмышка алып бара турган күнөөнү коюу бул аябагандай чоң ажырымдын далили болуп эсептелет да бул эле бул эмес бажы тармагы боюнча аябагандай чоң күнөө коюлду булардын баардыгына чын деле келечекте президентке болобу же алардын командасына болобу
аброюна
жооп беришке
сот реформасына
комиссия аркылуу атайын ачык комиссия аркылуу менин оюмча келечекте баары бир туура келет
эгерде мен айтпадымбы анча мынча кылчактап келсе эми ал үзүлдү жол ачылды өзүн көрсөтө турган мезгил эми келди мен бул жагынан Рапшан толук колдойм эгерде мындан кийин дагы кылчактап эле тарышата турса анда ал өзүнүн алмаз шаршен өзү айтып кетпедиби жанагы дооматтар президенттин компетенттүүлүгүнө шек келтирет азыр жанагы үч маселе тең анда өзүнүн каады бар күчүн дагы ал өзүн эл алдында көрсөтүш керек убакыт жагынан айткым келет да канчалык тез кыймылдаса ошончолук ишке жакшы болот ал өтө эле көпкө чейин багытырап отурганда ал ансыз да мына ачык айталык 4 ай 10 күн болуп калды
ишенбей кредити
өтүп баратат да атүгүл мына дүйнөдө 100 күндүн ичинде эле көп иш жасап туруп элге көрсөтөт мен 2 ай мурда сизге келгенде айткам убакытты эске алыш керек убакыт деген башкы байлык башкы ресурс ушул жагын катуу
демек президент Жээнбековдун ишеним кредити күндөн күнгө азайып баратат деген
ал үчүн чечкиндүү кадамдар жасаш керек
анан бакыт мындай да ушул жерден бир нерсени кошуп кетким келип атат биз баарыбыз түшүнүп атабыз просто азыр Жээнбековдо альтернатива жок эгер Равшан айткан мына эл айтып аткан реформаларды жазабаса анда келечеги жок башка жол жок башка жол жок аны кандай талкууласак дагы башка жол жок
анан дал ушул жерде парламенттин ролу жөнүндө дагы кеп кылгым келип жатат бул жерде негизинен негизги башкаруучу фракция болгон социал демократиялык партиядагы маанай атмосфера жөнүндө дагы акыркы съездде дагы белгилүү болгондой болду окшойт эки тарапка учурдагы жана экс президенттин айланасындагы депутаттарга бөлүнүп бара жаткандыгынчы парламент кандай ролду ээлеши керек дал ушул кырдаалда анан учурдагы кырдаалды эске алганда учурдагы парламенттин жөндөмүн деңгээлин эске алганда эмнелерди күтсөк болот
менин оюмча бүгүнкү күндө парламент толугу менен жаңы президент тарапта эски президенттин социал демократтар партиясы мурда баардык фракцияларды башкарып каалагандай коалиция түзүп келсе эми социал демократтар партиясы толугу менен факт түрүндө албетте юридикалык жактан бар факт түрүндө алар талкаланды бүгүнкү күндөгү бир эле социал демократтар эмес партия парламенттин толугу менен баардыгы жаңы президент тарапта өтүп атат анткени бийлик каякта болсо парламент дайыма ошол жакта себеби парламент бул бүгүнкү күндө эгемендүү мамлекеттик институт эмес парламент бул ошол администрация президенттин администрациясынын уландысы ошолордун гана эркин аткарган уюм болуп эсептелет
ал эми Жээнбековдун администрациясы азыркы учурда канчалык деңгээлде кубаттуу ошону көзөмөлдөгө жөндөмү барбы
менимче президенттин аппараты азырынча күчкө толо элек ал жасаган иштеринен кадамдарынан көрүнүп турат мен өзгөчө билейин дегеним терең өкүнүчүм мына 10 жылдан бери биз парламенттик башкаруу өттүк деп коюп парламент тилекке каршы конституцияда өзү берилген укуктарын милдеттерин так аткарбай келе жатат мына мен дагы досум болот алмаз шаршенович ал Сооронбай Шариповдун мурда мен дос болгонмун студент кезибизден бери эски досум эмимен
партияны айырып арасыз кошо
жок ушул партияны мына мен деги кезде түзгөнмүн чогуу түзгөнбүз
социал демократиялык партия
демократияны бирок мен да убагында ушул кызматка байланыштуу кичине экөөбүз тартышып кеткенбиз ошону үчүн айтарым бул парламент дагы эле болсо тилекке каршы ким президент болсо эле ошол жака баягы ляппай деп ооп кетет андай болбостон өзүнүн ыйгарым укуктарын толук аткарып парламенттик республика аны башкаруудан көрсөтүш керек. Бирок азыркы курамы, азыркы деңгээли андай болбой атат.
Мен дал ушул өкмөттүн тагдыры, келечеги боюнча суроо берейин деп жаттым эле да. Президент Атамбаев учурдагы курамдагы Сапар Исаков жетектеген өкмөткө карата бир катар дооматтарга өзүнүн атынан жооп бергендей болду.
Жакшы
колдоду.
Колдоду.
Бир топ кемчиликтери бар, бирок булар иш кылган кишиде кемчилик болот деген таризде. Анан буга чейин парламентте өкмөттүн отставкасын талап кылган күчтөр да чыгып жатты эле. Аларга дагы мурунку президент жооп берди, депутат Зулушов сыяктуу. Экс-президенттин акыркы билдирүүлөрүнөн кийин өкмөттүн тагдыры кандай болушу мүмкүн?
Мына өкмөттүн ишин көрүп атабыз, аракет алып болуп атат жаштар, бирок мындай чоңураак телегине карап келгенде өтө оорчундуу стратегиялык иштер болбой, көбүнчө эле жеңил-желпи иштер болуп атат да, ачык айтканда. Накты экономика, инвестиция тартуу иштери ойдогудай эмес. Көбүнчө эле мындай пиар чапсы көбүрөөк болуп атыгар, мен ачык эле айтып койгум келет. Ушундай шартта президент менен парламент азыр өзүнүн сөзүн кескин айтканга убакыт келди, баалаганга, өзү чечим чыгарганга.
Мен жана айтып кеттим, азыр социал демократтар партиясынан качуу процесси башталды. Азыр мүчөлөрүнүн баардыгы кете баштайт ал партиядан. Анткени биздин коом, биздин саясатчылар ошондой, бийлик каякта болсо ошол жака кете баштайт. Реалдуу бийлик каалайбызбы, каалабайбызбы, ал президент Жээнбеков тарапта. Эми эгерде ал тараптан кандайдыр бир сигнал боло турган болсо, өкмөттү кетиришибиз керек деп. Мен ойлойм, парламент толугу менен колдойт.
Ишке ашат.
Ишке ашат. Жеп-жеңил ишке ашат. Анткени бизде ачык саясий процесстер менен эмес, бизде бул маселе кулуардык түрдө чечилет. Эгерде кулуардык команда бериле турган болсо, бул ашып кетсе бир күндүн маселеси. Сиз белгилеп өттүңүз, социал демократиялык партиядан качуу процесси башталды деп. Буга чейин президент Жээнбековдун ошол негизги таянчы катары социал демократиялык партия эсептелчү. Анда бүгүнкү күндө президенттин ишенгени кайсы күч бул? Албетте, азыр эми көпчүлүк президент Атамбаевга каршы чыккандын баары президент Жээнбековду колдоп жаткандыгы белгилүү, бирок конкреттүү түрдө.
Конкреттүү түрдө мен үч бөлүктү айтар элем. Биринчи бөлүгү ошол эле мурдагы социал демократтарга президент Атамбаевге кызмат кылган коркок, кошоматчы мамлекеттик кызматчылар жана ошол депутаттар, ошол саясатчылар. Бул бир топ. Ошолордун баардыгы азыр толугу менен Сооронбай Жээнбековду койтоп атат. Экинчи топ. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, байкасаңар, коомдук пикир бүгүнкү күндө Сооронбай Жээнбеков жакшы колдоп туруп атат. Жалпы коомдук пикир. Үчүнчү топ. Бул эгемендүү саясатчылар мына бизге окшогондор. Биз дагы кандайдыр бир үмүт тартып карап туруп атабыз. Мүмкүн бир нерсе баштайбы деп. Мына ушул топтун баардыгынын ишениши бүгүнкү күндө ошол президент Жээнбеков тарапта болуп турат. Бирок ал жанагы Абдыган Эркебаевич айтып кеткендей узакка созулбайт. Бир аз күндөн кийин анын баардыгы башка сапатка, башка багытка бурулушу мүмкүн.
Абдыган агай, мына сиз айтып атпайсызбы, ошо негиздөөчүлөрүнүн бири катары дагы бул партиянын табиятын жакшы билесиз да. Анан буга чейин экс-президент Атамбаев ошо башында келип каржылоосун уюштуруу баардыгын көтөрүп келаткандыгы белгилүү болгондо, мына кайрадан башына келди. Социал демократиялык партияда эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Эгерде шайлоо өз мөнөтү өтө турган болсо 2020. Ал чейин социал демократ партияда абдан көп өзгөрүүлөр болот. Ичинен бөлүнөр болот. Менимче мурдагыдай күчтүү боло албайт.
Алмаз мырза, сиздин пикириңизде
эмне салып турган? Азыр КСДПнын жакшы кадрлары бар. Аны биз көрүп билип эле атабыз. Өкмөттүн курамында да бар, жаш жигиттер бар. Ошон үчүн айтып атам мен, азыр аларды мынабы бийликке аралаштырбай, азыр сактап, булганып албагыла балдар деп туруп алып кетип, конструктивдүү оппозицияны коюп, максатты коюп 2020 жылы биз жеңип келишибиз керек деп туруп партияны түп тамыр менен кайра түзүп чыкканга мен ойлойм Алмаз Шаршевичтин толук мүмкүнчүлүгү.
Мен бир жерге ушуну кошумчалайын. Мен жана айтып атам, мен ойлойм азыркы Атамбаевдин жана социал демократтардын тактикалык түрдө утулат кыска убакыт мөөнөттө. Бирок Атамбаевдин дагы социал демократтардын да кайрадан чоң саясатка чоң күч болуп келүү мүмкүнчүлүгү аябагандай жогору. Себеби мен жана айтып кеттим, Сооронбай Жээнбековдун эң маанилүү бир миссиясынын бири бул реформа. Эгерде жакынкы убактарда реформа жасалбай турган болсо, коомдо орусча айтканда разочарование башталат. Экинчи маселе, бул биздин баардыгыбызды коркуткан үй бүлөлүк башкаруу коркунучу. Мындай коркунуч бар. Биз аны айтышыбыз керек. Эгерде ошол кайра келе турган болсо, Атамбаевдин дагы социал-демократтардын дагы ресурстуу партия катарында башка саясатчылар менен альянс түзүп кайра келгенге мүмкүнчүлүгү бар. Бирок Атамбаевдин лидер катары келүүгө мүмкүнчүлүгү мен айтайм күндөн күнгө азайып барат.
Мен дал ушул жана сиз айткан пикирди дагы суроо катары берейин деп жатмын эле да. Президент Жээнбековдун бүгүнкү күндө ишенгени коомчулук, анын ичинде оппозициячыл күчтөр деп айтпадыңыздарбы?
Ооба.
Бирок ошол эле учурда президент мурунку президент Атамбаев да айтып өттү, үй бүлөлүк кландык башкарууга коркунуч болгончу мен ушуларды эскертип жатам депчи. Оппозициячыл күчтөр ошол кыска саясий кызыкчылыктардан улам айрым буга чейин инкылапка түрткөн мындай коркунучтуу тобокелчиликтерди эске албай жаткан жокпу азыр?
Мен айтып кетейин, бул маселеде мен кичине башкачараак ойдомун. Албетте Аскар Акаевдин тагдыры өзгөчө, Курманбек Салиевич Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруусу ЧЭНден чыккан башкаруусу ачык эле баарыбыздын эсибизде. Бирок ал канчада түбөгөлүп адамдын өзүнө байланыштуу. Мен ушул маселеде дагы өзгөчө ойдомун. Адамдын айбиринде өзүнүн жүрүп турушунда, тажрыйбасында айталык, мына американын тарыхын жакшы билет, Кеннедилер ага иниси чогуш деди. Британияда Черчилдер чоң атасы дагы, өзүнүн атасы дагы, өзү дагы Чемберлендер. А башка кеп алар канчада мыйзамды сыйлаган эл, мыйзамга тарбияланган эл. Бизде жанагы эки президенттин терс тажрыйбасынан улам кооптоон абдан күчтүү. Бул жагынан алынбас деле айткан түшүнөм мен кайсы тең да. Бирок эгерде Асылбек айталык түздөн түз Сооронбай Шарыповичка баш ийген аткаруу билигинде болсо ал бир жөн эле. Хотя Америкада Кеннеди өзүнүн Роберти үстү заместник генпрокурор болгон. А бул жерде парламентте эл шайлаган түзөт баш ийбейт. Ошон үчүн анын сөзсүз эле тапшырып бер дегенге мен аны туура көрбөйм.
Жанагы үй бүлөлүк клан деп атпайбызбы? Үй бүлөлүк клан деп атабыз. Аны ошол үй бүлө каалаган үй бүлө жалгыз жасабайт. Алар кимди колдоп атат? Кимдин ким камсыз кылып берип атат ошол үй бүлөгө? Соттор, ГКНБ, парламент унчукпаган, милициялар, башкача айтканда, ошон үчүн айтып атабыз. Биринчиден ошол жакта реформа болмоюнча бул коркунуч постоянно боло берет болуп келген. Алар баягы баланс, бийликтин балансы болуш керек. Бирөө ашып бараткан экинчи тартып туруш керек. Ошон үчүн бизге азыр укук коргоо органдары анын ичинен сот системасынын көз карандысы болмоюнча коркунуч боло берет.
Мен албетте суроону берейин деп жатам. Мына акыркы Кыргызстандагы саясий окуялардан саясий элита кандай сабак алды? Сиздер дагы анын өкүлдөрүсүздөр. Маселен, бизде азыркы учурда ошол социалдык тармактарда дагы айрымдар жазып атат. Коңшу айрым өлкөлөр региондогу маселелерди кантип чечебиз, кантип ортомчулукка ортомчу боло алабыз деген сыяктуу дүйнөдөгү окуяларды көтөрүп жаткан учурда бир партия менен экинчи партиянын ортосундагы жана бир президент менен мурдагы президенттин ортосундагы окуяларды талкуулоо ага күч анан убакытты кетирүү канчалык деңгээлде туура деген сыяктуу канчалык деңгээлде туура багытта барып атабыз деген суроолор айтылып жатат.
Мен сурооңо Азамат канчада мага акыл жаштан дейт. Мен дагы сенин сөздөрүңдү толук колдойм. Мен дагы айттым го өкүнөм. Болгону 4 ай болду. Кичине сабыр, чыдамды отуруп ишине аралашпай, кийлигишпей эман болсо жана досторчо өкө жек отуруп сүйлөсө болот. Бирок аны элге чыгарбайт. Кандай дейсиңер? Калкыбызга жаңы иш кетип атат, жаңы кирип атат. Андан көрө кайра анча мынчага мындай көз жумуп деле жеке маселе болсо
өлкөн кызыкчылыгы
өлкөн кызыкчылыгы кайра баары жана омуз айткандай АЗСБКда дагы ошол Сооронбай Шарыповичти колдоп башкасы дагы колдоп баарыбыз көрөлүк. Эгер андагы колунан келип барса ачык айтабыз, Сооронбай Шарыповичке да айтабыз, эми убакыт болду, өттү, кетти. Поезд кетти деп айтат да.
Ошо эки лидердин тиреши өлкөнү үчүн кандай кесепети болот деген
жакшы окуя болгон жок.
Биз мынакей оппозициялык маанайдагы саясатчылар баардыгыбыз азыркы күндө эч кимди сындабай карап туруп атабыз байкасак да. Мүмкүн иштеп бир нерсе кылабы деп. Бирок тилекке каршы маанилүү нерселер башталган жок. Мисалы Өзбекстандын президенти келгенден бери эмне кылды? Мен кээ бирлерин санап берейин. Улуттук коопсуздук кызматын реформаны баштады. Генералдык прокуратуранын реформасын баштады. Бүт бардык мамлекеттер менен визасыз режим көтөрөбүз деп мамлекетти ача баштады. Эң маанилүүсү дагы
Орто Азияны бириктирип атат.
Орто Азияны бириктирүү боюнча процессти кое берди. Дагындан дагы маанилүүсү Биз Афганистан боюнча дүйнөдөгү борбор болобуз деп кечээ күнү Ташкентте дүйнөлүк конференция өткөрүп атат. Эми ошонун фонунда биздин президенттин келгенде 5-чи ай болуп баратат. Сөздөн башка эч нерсе жок тилекке каршы. Анан мага ошондой элес кала баштады, биздин президент негедир бир эмне иш кыларды билбей атабы.
Мисалы менде мындай сезим да, бириси өкүнүч, ушу кайра эле ушул эле ыйкы-тыйкы болуп эле майда чүйдөлөр менен ашкандай. Бирок экинчиден мындай сыймык да, ошол Кыргызстанбыз алдыга жылбаса дагы ошо жылбай атат деген ушундай компанияда чогулуп ачык айтканга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө ыраазы болуп атам да.
Түшүнүктүү. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып калды. Биздин бүгүнкү конокторубуз жогорку кеңештин мурдагы төрагасы академик Абдыганы Эркебаев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков жана саясий эксперт Алмазбек Акматалиев болду. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламат алыңыздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосу берүүлөрүнүн кезектеги чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайт. Одон жаңырган баардык кабар баяндарды Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Видеолорду көрүп, аудио угушуңуз да мүмкүн. Аты жөнүм Санжар Эралиев, бизди угуп жаткандарга ыраазычылык.